Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ξεκινάμε με την είδηση επί του πιεστηρίου, γιατί είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση της Ευρωλίγκας και ξεκινάμε με το θέμα του Final Four. Ένα σκληρό Brand Affair εξελίσσεται μεταξύ Βελιγραδίου και Αθήνας. Αθήνας και Βελιγραδίου για την έδρα του Final Four του 2026. Χθες το βράδυ, λίγο μετά το τέλος της θριαμβευτικής πρεμιέρας της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ των γυναικών κόντρα στην Ελβετία, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Γιώργος Μαυρωτάς, επιβεβαίωσε και ουσιαστικά αποκάλυψε στην κάμερα της ΕΡΤ την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Αθήνας. Είχε ανάψει από νωρίς το πράσινο φως και είχε σταλεί λίγο νωρίτερα και η επιστολή από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, στο στρατηγείο της Ευρωλίγκας, στη διοίκηση της Ευρωλίγκας για την υποψηφιότητα της Αθήνας για το Final Four του 2026. Και η χθεσινή δική μας πρόταση, η ελληνική πρόταση, ήταν μεγαλύτερη από αυτή που είχε καταθέσει εδώ και περίπου 10 μέρες επισήμως το Βελιγράδι. Την ώρα λοιπόν που η Βαλένθια είχε κάνει πίσω και το Βελιγράδι μέχρι και χθες το απόγευμα παρουσιαζόταν ως η μοναδική υποψηφιότητα για το Final Four του 26, η Ελλάδα έκανε τη δική της κίνηση. Αλλά με βάση τις σημερινές εξελίξεις αυτή η κίνηση δεν είναι, δεν λέω δεν ήταν, δεν είναι αρκετή. Και αυτό επειδή σήμερα οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας αποφάσισαν να πάρθει οριστική απόφαση έπειτα από μία εβδομάδα. Και αυτό επειδή οι Σέρβοι με τη σειρά τους ζήτησαν προθεσμία μιας εβδομάδας ώστε να καταθέσουν νέα βελτιωμένη πρόταση. Η συνολική ελληνική πρόταση προσεγγίζει τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ και είναι μια πρόταση καλύτερη από την αρχική πρόταση του Βελιγραδίου. Το γνώριζαν οι άνθρωποι του Υπουργείου Αθλητισμού, το γνώριζε η ελληνική κυβέρνηση τι ακριβώς είναι η πρόταση και το ποσό που προσφέρει το Βελιγράδι για το Final Four του 26. Γι' αυτό κινήθηκαν σε αυτά τα επίπεδα. Σε αυτά τα επίπεδα και με τις εγγυήσεις και του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, ασφαλώς και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του ίδιου του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Βρούτσι. Όμως, το Βελιγράδι που αρχικώς είχε προσφέρει περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει για μια ακόμη φορά το Final Four στην Σερβία, το Βελιγράδι ζήτησε να καταθέσει νέα πρόταση. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η νέα πρόταση που θα καταθέσει αυτή την εβδομάδα, γι' αυτό και ζήτησε το συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, θα προσεγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεπερνάει τα 9. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας πραγματικός πληστηριασμός ως προς την έδρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μιλάμε για την τελική της φάση, μιλάμε για το Final Four που φέτος έγινε στο Abu Dhabi. Το Abu Dhabi περιμένει να το διοργάνωσει το 27, αλλά αν δεν βρεθεί άκρη με κάποια ευρωπαϊκή υποψηφιότητα, θα το πάρει και το 26. Δεν νομίζω όμως ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Υπάρχουν και άλλα πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Θα τα δούμε όλα με τη σειρά, γιατί υπάρχουν εξελίξεις στα μεταγραφικά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και τώρα θα πάω στο Θάνο Τσίμπο, γιατί είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα χθες με όλα όσα συζητάνε σήμερα, Θάνο, οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Χαμός. Πώς το βλέπεις αυτό το brand affair που είναι σε εξέλιξη? Ποιος θα πλειοδοτήσει, κατά την άποψή σου?
Να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει.
Δεν σου αρέσει, δηλαδή, αυτό που γίνεται, ναι. Ούτε εμένα.
Όχι, είναι σαν να πηγαίνει σε πληστηριασμό. Πόσα δίνεις εσύ, εσύ πόσα δίνεις. Δηλαδή, υπάρχει καμία σύγκριση τώρα στο γήπεδο του Βελιγραδίου με το ΆΚΑ, έτσι όπως είναι αναγεννισμένο, για να συζητάνε για 500.000 και 1 εκατομμύριο παραπάνω ή παρακάτω? Μου φαίνεται, δηλαδή, αν λέμε ότι το κάνουμε για το καλό της διοργάνωσης, δεν υπάρχει ερώτημα. Mm-hmm. Αλλά προφανώς δεν είναι για το καλό της διοργάνωσης, είναι ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Αυτό μας νοιάζει.
Είναι πλέον προφανές και δυστυχώς αυτό ξεκίνησε από την ανάθεση τριών Final Four στο Abu Dhabi. Το ένα διεξήχθη ήδη, το δεύτερο είναι το 27 και το τρίτο είναι το 29. Και περιμένουν οι Άραβες, αν συνεχίζουν να μαλώνουν οι Ευρωπαίοι, να πάρουν και το 26. Να ξεκινήσουν δηλαδή και να τα παίρνουν back to back. Αλλά ναι, είναι αυτό που λες. Είναι αυτό που λες. Είναι ακριβώς αυτό που λες. Και το Βελιγράδι δεν θα πάει απλώς στα 9, δηλαδή μισό εκατομμύριο παραπάνω από την πρόταση τη δική μας. Θα πάει κοντά στα 10, μαθαίνω εγώ. Άρα για να το πάρει η Αθήνα θα πρέπει να πάει πάνω από τα 10. Ναι, καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα, έτσι.
Σαν να είναι εκεί στην έδρα με το σφυράκι. Με το,
ναι, 3, 2, 1, 10.
Τώρα
10,5, 11.
Δεν είναι σοβαρά πράγματα για τον μπάσκετ. Συγγνώμη κιόλας. Mm-hmm. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
Και γι' αυτό οι περισσότεροι συνάδελφοι, εντάξει, από πάνω κάτω τις ίδιες πηγές έχουν όλοι. Άλλοι λένε Brand Affair, άλλοι λένε φαβορί το Βελιγράδι. Λένε φαβορί το Βελιγράδι γιατί...
Θα κάνει μεγαλύτερη πρόταση, μάλλον.
Επειδή η Ευρωλίγκα σήμερα, από τη στιγμή που δεν αποφάσισε και έδωσε την παράταση που ζήτησε, αυτή την προθεσμία που ζήτησε το Βελιγράδι, που ζήτησαν οι Σέρβοι, που ζήτησε και η κυβέρνηση της Σερβίας επί της ουσίας, είναι σαν να λέει προτιμώ το Βελιγράδι, αλλά βάλτε κάτι παραπάνω.
Η πλειοψηφία των μετοχών.
Αλλιώς θα το κλείνανε σήμερα, έδωσε 1 εκατομμύριο παραπάνω η Ελλάδα, πάρτε το. Δεν το είπανε όμως, και εξ αυτού του λόγου οδηγούνται στο συμπέρασμα οι περισσότεροι συνάδελφοι για να βάλουν φαβορί το Βελιγράδι. Διαφορετικά είναι ένα σκληρό brand affair που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα ολοκληρωθεί. Εκείνο που ξέρω επίσης είναι μια βασική λεπτομέρεια, ότι ενώ τις εγγύσεις τις δίνουμε όλες. Τα χρήματα πρέπει να δοθούν προκαταβολικά, είναι γνωστά αυτά, με εγγυητική. Το μόνο που παίρνουν ως αντάλλαγμα οι πόλεις που φιλοξενούν το Final Four είναι τα εισιτήρια. Είναι τα έσοδα από τα εισιτήρια. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
Ναι.
Αυτή είναι η πραγματική, ας πούμε, διάσταση του θέματος. Και μετά δημιουργείται μια μικροοικονομία γύρω από όλο αυτό. Τι ωφέλη έχει μια πόλη, πόσος κόσμος έρχεται, πόσο διαφημίζεται η πόλη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έχεις καμία άλλη πληροφορία επ' αυτών που λέμε, γιατί είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή?
Όχι, αυτά όπως θα το σκεφτεί, αυτό ξέρω κι εγώ.
Επί του πιεστηρίου, λοιπόν, περιμένει ο Παναθηναϊκός να μάθει, περιμένει ο Ολυμπιακός να μάθει, γιατί οι περισσότεροι συνδυάζουν την υποψηφιότητα μόνο και μόνο με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θεωρούν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final Four και θα παίξει στο γήπεδό του. Ναι, αλλά αθλητισμός είναι, μπάσκετ είναι. Αν γίνει στην Ελλάδα, μπορεί να είναι ή να μην είναι ο Παναθηναϊκός, ή μπορεί να είναι ή να μην είναι και ο Ολυμπιακός, ή μπορεί να είναι και οι δύο, ή μπορεί να μην είναι κανένας από τους δύο. Είναι ελληνική υπόθεση κατά βάση.
Νομίζω δεν έχει σχέση ο Παναθηναϊκός με το φάκελο, έτσι?
Ναι, και γι' αυτό και χθες ο Παναθηναϊκός διέψευσε. Το είπα και εγώ μετά το ζωντανό στο τέλος του αγώνα της Ελλάδας με την Ελβετία. Στη συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, δεν το πρόλαβα. Πήρα και εγώ την ενημέρωση του Παναθηναϊκού. Δεν κάναμε, είπε ο Παναθηναϊκός, εμείς την ενημέρωση. Δεν έχουμε τέτοια δικαιοδοσία. Η ελληνική κυβέρνηση Έπρεπε και αυτή έστειλε την επιστολή με την υπογραφή του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού. Το είπα και χθες το βράδυ στην εκπομπή με τον Άγγελο Στήμο, το ξεκαθαρίζουμε και σήμερα. Ναι, δεν έχει δικαιοδοσία η ομάδα, η πόλη, η κυβέρνηση, οι φορείς που αναλαμβάνουν και εγγυώνται την άρτια διεξαγωγή του Final Four στέλνουν την επιστολή.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σε εξέλιξη όμως και τα υπόλοιπα που συζητούσαμε χθες.
Αυτό είναι σημαντικό να μάθουμε. Τι θα γίνει εκεί πέρα.
Λοιπόν, η πρόταση τώρα ενημερώνομαι που τέθηκε προς ψηφοφορία και θα δούμε τι θα βγάλει. Ίσως το προλάβουμε μέσα στην εκπομπή, ίσως και όχι. Άρα θα το συζητήσουμε αύριο αν δεν βγει μέσα στην εκπομπή. Είναι οι παίκτες πολυτελείας από 2 σε 3 και η αύξηση του ποσοστού μείωση των συμβολέων όπως υπολογίζονται στο αγωνιστικό μπάτζετ από 25 σε 50% για τους αθλητές που έχουν 3 και περισσότερα χρόνια παρουσία σε μια ομάδα. Ναι. Αυτά πώς τα ακούς?
Θα κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί ειδικά καλά για τους franchise player από 2 να γίνουν 3 είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι σχεδόν 3 εκατομμύρια έξτρα.
Ειδικά για κάποια ομάδα που έχει συμβόλαια των 3 και των 4 εκατομμυρίων.
Ακριβώς, όπως είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά και το άλλο, για τους παίκτες τριετίας, αντί να αφαιρείται το 25% του συμβολίου, να αφαιρείται το 50%.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό και μην ξεχνάμε ότι πρώτον ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες που έχει πολλούς τέτοιους παίκτες. Και από του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα είναι και αυτός αυτές τις ομάδες που έχει πολλούς τέτοιους παίκτες.
Εάν ολοκληρωθούν οι κινήσεις που περιγράφουν οι δύο ομάδες, οι δικοί των δύο ομάδων, θα έχουν 4, μπορεί και 5 κάποια ομάδα τέτοιους παίκτες. Δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός, για να το εξηγούμε, έχει τον Αν στα 4,1, έχει τον Σλούκα στα 2,6, 2,7, έχει τον Χουάντσο στα 2,2, παίρνει το Σόρτς εκεί στα 2,2. Και θα δούμε ποιους άλλους μπορεί να βάλει. Έχει το Λεσόρ στα 2,6. Έχει το Λεσόρ. Άρα έχει πολλούς παίκτες. Και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται γι' αυτό. Και ο Ολυμπιακός έχει στα 3,7 το Βεζένκοφ. Έχει το Μιλουτίνοφ και το Φουρνιέ στα 2,4. Και θα δούμε αν θα έχει Mike James ή όποιον άλλον Αμερικανό αυτόματα, δικό του Kendrick Nunn αποκτήσει.
Αυτόματα, όπως καταλαβαίνεις, αυτή οι 3-4 που είπαμε για κάθε ομάδα, αν γίνουν 3 οι franchise player, βγαίνουν από το κόστος του budget.
Τώρα μου στέλνουν ότι στο τραπέζι τέθηκε και η πρόταση να αφαιρεθεί από το αγωνιστικό budget και το 10% των εκπροσώπων των παιχτών. Άλλη μία ανάσα εντός εισαγωγικών για να αυξηθεί το αγωνιστικό budget χωρίς να πληρώνουν κάποιες ομάδες φόρο πολυτελείας στις υπόλοιπες.
Και αυτό σημαντικό. Απλά να τονίσουμε εδώ, Βαγγέλη, ότι το salary cap θα εφαρμοστεί στο 100% του από τη σεζόν 27-28. Η φετινή σεζόν, μάλλον η σεζόν που έρχεται και η σεζόν του χρόνου θα είναι πιλωτικές και θα εφαρμόζονται κάποια πράγματα από το salary cap.
Σωστό, γιατί όμως το ζητάνε τώρα, πριν εφαρμοστεί για τα καλά ο νέος κανονισμός και οι νέες αποφάσεις, επειδή οι περισσότερες ομάδες και οι ελληνικές με τους συγκεκριμένους παίκτες έχουν πολυετή συμβόλαια.
Ακριβώς. Και ακριβά συμβόλαια. Ναι. Απλά να τονίσω εδώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 επίπεδα στο salary cap. Αυτά τα χρόνια από φέτος και του χρόνου θα ισχύουν τα πρώτα 2. Στα πρώτα 2 επίπεδα, το ένα, το χαμηλό, είναι το πάτωμα, δηλαδή ότι από εκεί και πάνω πρέπει να είναι το budget σου, και είναι και το μεσαίο, αυτό που συζητάνε ότι ήταν 8 εκατομμύρια και θέλουν να το πάνε τώρα στα 10, είναι το μεσαίο πάτωμα. Υπάρχει και το ψηλό πάτωμα που δεν θα εφαρμοστεί από φέτος, ούτε του χρόνου, θα εφαρμοστεί από το 27-28. Να θυμίσω ότι στο ψηλό πάτωμα δεν υπάρχουν franchise player, μετράνε όλοι κανονικά.
Ακριβώς.
Έτσι, για να τα ξέρουμε αυτά, ότι υποτίθεται το κάνουν αυτό έτσι μια πιλωτική περίοδο για να προσαρμοστούν οι ομάδες. Λοιπόν, γι' αυτό γίνεται.
Λοιπόν, άλλη μια πρόταση, γιατί τα παίρνω αποσπασματικά όπως καταλαβαίνεις, live και με δόσεις, ναι.
Είμαστε ζωντανή εκπομπή που λένε.
Ναι, live εξελίξεις από τη Γενική Συνέλευση της Ευρωλίγκας που πραγματοποιείται με Zoom. Εκτός από τη διοίκηση και το στρατηγείο, δηλαδή στη Βαρκελόνη, οι υπόλοιποι έχουν βγει από τον υπολογιστή τους. Οπότε κρατάει λίγο παραπάνω η διαδικασία και γι' αυτό και παίρνουμε με δόσεις την ενημέρωση. Μεγάλη κόντρα από τις ισπανικές ομάδες, όχι μόνο από τις ισπανικές, κυρίως όμως από τις ισπανικές ομάδες για τη συμμετοχή των δύο ομάδων από το Ισραήλ στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Θέτουν ευθέως το ζήτημα της ασφάλειας. Το ζήτημα της ασφάλειας. Αλλά θα μάθω σε λίγο τι λέει η πλειοψηφία. Πολύ είναι πολύ δύσκολη αυτή η πολιτική απόφαση να μην παίξουν οι Μακάμπι και οι Χάποελ στην Ευρωλίγκα της νέας περίοδου όσο διαρκεί ο πόλεμος και αν δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος εγκαίρως. Είναι ένα ζήτημα που θα το αφήσει στην άκρη νομίζω η Ευρωλίγκα, αλλά θα πάρω ενημέρωση λίγο αργότερα γι' αυτό. Το ζήτημα όμως τέθηκε. Πώς θα προστατευόμαστε ως γηπεδούχοι, είπαν οι Ισπανοί, όταν θα έρθουν να παίξουν με εμάς. Ποια μέτρα ασφαλείας θα είναι αρκετά για να μην υπάρξει κάποιο χτύπημα και ούτω καθεξής. Το βάζουν το ζήτημα και οι ομάδες του Ισραήλ λένε ότι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα πέρυσι. Δεν θα έχουμε και φέτος που δηλώνουμε έδρες μακριά από το Τελαβίβ. Δεν υπάρχει Κύπρος. Υπάρχει πάλι το Βελιγράδι, η Σόφια και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουν δώσει και επιλογή να παίζουν στο Ντουμπάι, άλλωστε και η ομάδα από το Ντουμπάι θα είναι στην Ευρωλίγκα, ή και στο Αμπουντάμπι. Αυτές είναι οι προτάσεις που κάνουν για να παίζουν εκεί. Και ξεκαθάρι... Ναι, και βλέπω τώρα, από το update που έχω, ότι για τα συμβόλαια των παικτών, απάντησαν ότι καταλαβαίνουμε τη συζήτηση που γίνεται, αλλά όσοι παίκτες έχουν υπογράψει με εμάς, δεν έχουν υπογράψει με ρήτρα πολέμου.
Ναι.
Έτσι λένε οι Ισραηλινοί.
Το work clause που λέμε, που ναι, κάποιοι.
Ναι. Δεν έχουν υπογράψει. Άρα δεν σπάνε αυτομάτως τα συμβόλαια και αυτά θα τα μάθουμε αργότερα. Και σε εξέλιξη...
Όχι, και αυτό είναι σημαντικό για τις περιπτώσεις του Μπράιαν και του Οτούρου, ότι επειδή αυτό έψαξα και εγώ.
Γιατί
λίγο,
για το
Χόαρντ είναι τόσο εύκολο.
Και για το Χόαρντ είναι και το ενδιαφέρον τεράστιο.
Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο να φύγουν, ειδικά αν η Μακάμπι δεν παίξει το Ισραηλινό πρωτάθλημα και παίξει τελικά στην Αδριατική και στην Ευρωλίγκα μόνο. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να φύγουν.
Να πούμε επίσης ότι έχει διακοπεί το πρωτάθλημα στο Ισραήλ, σωστά?
Ναι, χωρίς νικητή, χωρίς πρωταθλητή.
Ναι. Και άφησαν τους παίκτες, τους φυγάδευσαν ουσιαστικά τους παίκτες. Και αυτή είναι μια ένδειξη καλής θέλησης ότι σας προστατεύουμε, δεν σας βάζουμε σε κίνδυνο, δεν ρισκάρετε τίποτα, το παραμικρό. Λοιπόν, αυτές είναι οι εξελίξεις. Ήθελα να τις συζητήσω μαζί σου όπως και χθες, γιατί επηρεάζουν τα ελληνικά δρόμενα, μπασκετικά δρόμενα.
Εντελώς.
Κυρίως σε σχέση με τους δύο μεγάλους, έτσι, σε σχέση με τους δύο μεγάλους. Ναι. Λοιπόν,
πιστεύεις θα έχουμε οριστικές αποφάσεις σήμερα σε αυτά τα θέματα?
Στα περισσότερα ναι, όχι σε όλα. Δηλαδή για το αν θα παίξουν οι ομάδες από το Ισραήλ νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Θα τις αφήσουν μέσα, εκτίμησή μου είναι. Δεν ξέρω τι εισηγείται η κάθε ομάδα, ο κάθε μέτοχος της Ευρωλίγκας. Για το Βελιγράδι είπαμε, εμείς δεν θα πούμε φαβορί ή όχι, ότι του έδωσαν το δικαίωμα να καταθέσει τη νέα βελτιωμένη πρόταση. Γι' αυτό και οι περισσότεροι θεωρούν ότι το Βελιγράδι θα πάρει το Final Four για το 26. Η Αθήνα πάντα είναι μέσα στο παιχνίδι κατά την άποψή μου. Και απλά δεν ξέρω αν υπάρχει πρόθεση να μπει στον πληστηριασμό η Ελλάδα για αυτή τη διοργάνωση. Αυτό θα το διερευνήσουμε. Θα το διερευνήσουμε γιατί όλα έγιναν στην τελευταία ώρα. Άρα πρέπει να ερωτηθεί και πάλι ο Υπουργός αν προτίθεται να στείλει νέα επιστολή, νεότερη επιστολή με βελτιωμένο το ποσό, το οποίο κάνει κάτι, το οποίο κάνει το Βελιγράδι κατά τα φαινόμενα. Μου επιβεβαιώνεται και από άλλον άνθρωπο που συμμετέχει τώρα στο board της Ευρωλίγκας, μου επιβεβαιώνεται ότι τουλάχιστον οι Σέρβοι είπαν θα δώσουν και άλλα χρήματα, τουλάχιστον 9,5. Γι' αυτό είπα και εγώ, θα προσεγγίσει τα 10 εκατομμύρια. Και υπάρχουν και άλλες παροχές. Τώρα, οι άλλες παροχές μπορεί να αφορούν στις παράλληλες δράσεις, σε όσα συμβαίνουν δηλαδή ενδιάμεσα, πριν, ενδιάμεσα και την τελευταία μέρα του Final Four. Αλλά το net ποσό μου στέλνουν τώρα που θα στείλει το Βελιγράδι είναι 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Καλά το πάνε.
Να δούμε, η κυβέρνηση θα κάνει ρελάντς. Για να δούμε τώρα, εκεί έχουμε μπλέξει τώρα.
Λοιπόν, τώρα, χθες το βράδυ είπα στην εκπομπή του Άγγελου Στήμου ότι άρχισε η ανταλλαγή των συμβολέων μεταξύ Ολυμπιακού και Προμηθέα Πάτρας για τον Καραγιαννίδη. Ο Ολυμπιακός συζητάει και να τον αφήσει, αλλά και να τον πάρει. Και επειδή ο Προμηθέας θέλει έναν παίκτη Έλληνα σε αυτή τη θέση, ζήτησε αν ο Ολυμπιακός τελικά αποφασίσει σήμερα να τον πάρει, τον Καραγιαννίδη από φέτος, να του δώσει έναν πρώην δικό του που τον είχε πάρει πέρυσι ο Ολυμπιακός και τον έδωσε δανεικό, τον Ντανούλη. Χαμός. Γίνεται του δανεικού. Γίνεται του δανεικού. Λοιπόν, αυτή είναι μια τελευταία εξέλιξη. Και βεβαίως τώρα θέλουμε ένα σχόλιο, Θάνο, γιατί θα πάμε μετά σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων για την ανάληψη και του παγκοσμίου. Ανακοινώθηκε πριν από περίπου μία ώρα από τη FIBA και είχε συμφωνηθεί από χθες ουσιαστικά και το γνώριζαν τόσο ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας όσο και ο Γενικός Γραμματέας της FIBA αλλά και οι συνεργάτες του που ήταν χθες και θα είναι και σήμερα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το παγκόσμιο κάτω των 17, έτσι, μεγάλη διοργάνωση.
Μεγάλη, για,
για το 27.
Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Και δεν θυμάμαι την έχουμε ξαναπάρει αυτή τη διοργάνωση ποτέ.
Συγγνώμη, για το, για το 28, είπα 27, είναι κάτω των 17, είναι, κάτω για το, 17. Για, είναι για το 2028. Έχουμε πάρει διάφορες τέτοιες διοργανώσεις και ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Δεν θυμάμαι όμως τις ηλικιακές κατηγορίες.
Νομίζω πρέπει να είναι πρώτη φορά. Ναι, αλλά όπως και να έχει, ναι, είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση.
Θα συμφωνήσω μαζί σου, κάτω των 17. Παγκόσμιο είναι για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Κάτω των 18 και κάτω των 20 νομίζω είχαμε ξανά. Στην Κρήτη, στην Κρήτη είχαμε το παγκόσμιο που διέπρεψαν ο Τέιτουμ και μερικά ακόμα παιδιά εκεί που έπαιξαν στο NBA μετά.
Ο Μπράνσον.
Ναι, ναι, ναι. Ειδικά θυμάμαι τη φουρνιά του Τέιτουμ και όχι μόνο. Άρα έχουμε πάρει παγκόσμια, δεν είχαμε πάρει το παγκόσμιο κάτω των 17. Το παίρνουμε για το 2028. Λοιπόν, αυτή είναι μία ακόμα είδηση. Πώς είδες εχθές την πρεμιέρα της Ελλάδας? Είχαμε περίπου 7.000 κόσμο όπως ανακοινώθηκε και περιμένουμε 8 και πλέον σήμερα και είναι sold out ο αγώνας με την Τουρκία το Σάββατο. Πώς τα είδες τα χθεσινά, αν πρόλαβες να παρακολουθήσεις?
Πολύ ευχάριστο γενικότερα αυτό με τον κόσμο που πάει και βλέπει γυναικείο μπάσκετ. Εντάξει, δεν είμαι και μεγάλος γνώστης για να ξέρω τις δυναμικότητες των ομάδων. Πάντως η Ελλάδα ήταν πολύ καλή εχθές και νομίζω έπαιξε και ωραίο μπάσκετ. Δηλαδή ήταν ευχάριστο στο μάτι αυτό που βλέπαμε. Απλά ξαναλέω, δεν ξέρω τη δυναμικότητα τώρα των ομάδων που έχει να παίξει. Πάντως μου φάνηκε πολύ καλή έτσι σαν ομάδα.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απλά σήμερα παίζουμε με μια υπερδύναμη. Μπορεί να λείπουν τρεις παίκτριες. Και εμένα μου άρεσε και μου αρέσει αυτή η Μαρίν Ιωαννές, το διάρρη της Γαλλίας, βάζει από παντού. Λείπουν άλλες δύο σημαντικές και τα λοιπά, αλλά είναι αστήρευτη η πηγή, η δεξαμενή της Γαλλίας και στους άντρες και στις γυναίκες.
Είναι υπερδύναμη.
Το σημερινό δηλαδή θα είναι πολύ δυνατό το παιχνίδι πριν από το ακόμη μεγαλύτερο και σπουδαιότερο, γιατί θέλουμε τουλάχιστον δύο νίκες για να προκριθούμε, τον αγώνα του Σαββάτου δηλαδή με την Τουρκία.
Ναι, ναι, σίγουρα. Μακάρι να έχει κόσμο το γήπεδο, όπως είπες, και να βοηθήσουν τις κοπέλες. Νομίζω είναι μια καλή προσπάθεια που κάνουν, και αν και έχουν και σημαντικές απουσίες, αλλά νομίζω είναι καλά, είναι καλή σαν ομάδα.
Να δώσουμε και το σενάριο πρόκρισης από σήμερα, εάν όλα πάνε καλά και κερδίσουμε την υπερδύναμη Γαλλία και εφόσον νωρίτερα η Ελβετία έχει νικήσει την Τουρκία, περνάμε από σήμερα στις 8 καλύτερες ομάδες. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε την Τουρκία το Σάββατο.
Ναι.
Γιατί η Γαλλία θα κάνει ήδη δύο νίκες αν μας κερδίσει σήμερα. Κέρδισε δύσκολα, αλλά κέρδισε χθες την Τουρκία. Με νίκη επί της Ελλάδας σήμερα προκρίνεται και θα περιμένουμε εμείς τον αγώνα μας με την Τουρκία το Σάββατο. Θάνο, υπάρχει κάτι άλλο στην επικαιρότητα?
Τώρα μόλις βλέπω, Βαγγέλη, ότι και ο Πανιώνιος θα παίξει στο EuroCup την νέα σεζόν.
Περίμενε τότε. Περίμενε. Πάμε για τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων και θα κλείσουμε σε ένα-δύο λεπτά μετά.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με Θάνο Τσίμπο. Θάνο, για ολοκλήρωση αυτό που έλεγες, γιατί είχαμε καμιά δεκαριά χρόνια να έχουμε δεύτερη και τρίτη ομάδα στο EuroCup, έτσι. Είναι έκπληξη του Πανιωνίου ότι καταφέρνει, δηλαδή θετική, ότι καταφέρνει να μπει. Για τον Άρη το ξέραμε ότι είχε στείλει φάκελο.
Ναι. Τώρα μόλις νομίζω βγήκε, ναι. Θα είναι και ο Πανιώνιος μαζί με τον Άρη. Σίγουρα πολύ μεγάλη υπόθεση, έτσι. Θα έχουμε 3+1 ομάδες στο BCL, 2 στο EuroCup και 2 στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, 8-9
έχουμε
ομάδες θα
από
είναι
τη σεζόν 15-16 να έχουμε τέτοια εκπροσώπηση, ήταν, ειδικά στο EuroCup.
Α, εκ Πάο Κάρης νομίζω ήταν τότε.
Πολύ σωστά. Αυτή η τριπλέτα ήταν τότε. Και πλέον 10 χρόνια μετά, ας πούμε, 10, 11 χρόνια μετά, αν βάλουμε και την σεζόν που έρχεται, ναι, δεν έχει σημασία τώρα, 10-11, θα έχουμε διπλή εκπροσώπηση.
Ακριβώς,
και Άρης
ακριβώς.
Και Πανιώνιος. Πράγμα που σημαίνει ότι και ο Πανιώνιος θα πρέπει να ανεβάσει πολύ το budget. Θα πρέπει να ανεβάσει πολύ τον προϋπολογισμό
του. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, πάει για μεγάλο προϋπολογισμό γενικά ο Πανιώνιος, έτσι. Απλά το EuroCup, ξέρεις, είναι δίκοπο μαχαίρι. Επειδή έχει πάρα πολλά παιχνίδια ο όμιλος, έχει νομίζω 18 παιχνίδια. Αν μείνεις πίσω στην αρχή, μετά χάνει λίγο το ενδιαφέρον του και είναι έτσι λίγο αδιάφορο για τον κόσμο. Δεν γεμίζουν τα γήπεδα. Αν πας καλά όμως, όπως είχε κάνει ο Άρης πρόπερση, μπορείς να έχεις sold out σε 7-8 παιχνίδια και να έχεις σημαντικά έσοδα.
Η πρόκληση όμως είναι μεγάλη, ειδικά αν έχεις τη δυνατότητα να ανεβάσεις το budget και προφανώς έχει αυτή τη δυνατότητα και ο Πανιώνιος. Ο Άρης θα την έχει, είναι αυτονόητο, είναι δεδομένο ότι θα την έχει αυτή τη δυνατότητα εάν μέχρι τις 25 του μήνα, πόσες μέρες μας έμειναν, 6. Μέχρι τις 25 του μήνα γίνει μεταβίβαση του πακέτου των μετοχών. Εάν δηλαδή το αμερικανικό φαντ πάρει τον Άρη, έχει υποσχεθεί εκτός από την αποπληρωμή των χρεών, θα βάλει και αγωνιστικό 3-4 εκατομμύρια. Έχουμε αποκαλύψει ότι θέλει Γκάλι πρεσβευτή, ζήσει GM, είναι γνωστά αυτά. Αν αρνηθούν θα πάει σε άλλες μεγάλες προσωπικότητες και θα πάει σε 3-4 εκατομμύρια μόνο για παίκτες.
Αυτές τις πληροφορίες έχω και εγώ γενικά, γιατί κινείται στην αγορά και με παίκτες άλλων ομάδων.
Ήδη κάνουν προτάσεις. Θέλουν τους Αντετοκούμπο. Θέλουν τους δύο Αντετοκούμπο. Και τον Άλεξ που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, κυρίως τον Κώστα που έφυγε από την Ισπανία, ολοκλήρωσε τη συνεργασία του. Θέλουν τον Παπαπέτρου.
Ναι, θέλουν τον Παπαπέτρου.
Θέλουν κι άλλους.
Γενικώς, από ό,τι ακούω, και συμβόλαια πολύ καλά θα δώσει και σε Έλληνες και σε ξένους.
Ναι, όταν θες να πάρεις τον Παπαπέτρου πρέπει να ισοφαρίσεις την πρόταση από το Ντουμπάι, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Άρα θα έχουν χρήματα πολλά και θα μπορέσουν να το κάνουν. Όταν ακούμε ότι γίνονται τέτοιες προτάσεις, σωστά υποθέτουμε ότι μάλλον έχουν βρει και τον επόμενο προπονητή. Δεν ξέρω αν είναι προπονητής που θα σπάσει συμβόλαιο Λάκοβιτς, είναι πολύ τολμηρό αυτό να το πει κάποιος. Μπορεί να είναι ο Αλντιμπίγεβιτς, μπορεί να είναι πάντως τέτοιο όνομα μεγάλου προπονητή, για να προπονητή δηλαδή από το πάνω ράφι. Πάντα μιλάμε τηρουμένων των αναλογιών. Ο Άρης στο EuroCup θα παίξει. Δεν θα παίξει στην Ευρωλίγκα, δεν θα πάρει προπονητή Ευρωλίγκας κατά ανάγκη, αλλά παίρνει παίκτες που έχουν αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή χτυπάει πόρτες παίκτων που έχουν αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα.
Σίγουρα.
Λοιπόν, αυτή είναι και η τελευταία εξέλιξη, πολύ σημαντική. Καλά έκανες και μου την ανέφερες, γιατί εγώ δεν είχα προλάβει να τη δω. Θα έρθεις στο γήπεδο σήμερα για το Ελλάδα-Γαλλία ή θα το δεις από την τηλεόραση?
Τηλεόραση.
Να μου στέλνεις μηνύματα άμα κάνω κάποιο λάθος, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλη εξέλιξη, με ρωτάει κάποιος φίλος. Όχι, δεν έχω άλλη ενημέρωση. Αν ολοκληρωθεί, και θα ολοκληρωθεί νομίζω το επόμενο μισάωρο, η Γενική Συνέλευση Ευρωλίγκας, θα έχουμε και τα τελικά. Αλλά κρατάμε ότι τουλάχιστον 9,5 εκατομμύρια είναι η νέα βελτιωμένη προσφορά, συν τις άλλες παροχές, του Βελιγραδίου για το Final Four. Θα μάθουμε και την αντίδραση της Αθήνας στις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ πολύ τον Θάνο Τσίμπο. Γεια σου, Θάνο. Καλό μεσημέρι. Ο Κωνσταντίνος Παλιός ήταν και σήμερα και είναι στους ήχους. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι της επιλογής σου. Είναι Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα και τα ποδοσφαιρικά, γιατί έχει εξελίξεις και στο ποδόσφαιρο. Ήδη ο Κένι είναι στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Έχει βγάλει φωτογραφίες, έχει κάνει δηλώσεις και τα σχετικά, αλλά κινούνται και οι άλλες ομάδες.
Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name.
Yeah.
Cause you fell with the crossfade.
Yeah.
And the world's gonna know your name.
Yeah.
And you'll be on the walls of the Hall of Fame.
You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile.
You could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke.
Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try.
Do it for your country, do it for your name.
Cause there's gonna be a day when you're
standing in the Hall of Fame.
Yeah.
And the world's gonna know your name.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη. Γιώργος Μήνος. Γιώργος Μήνος. Ήρθε ο Κέννη, Γιώργο. Ήρθε.
Ήρθε ο Τζοτζοκέννη από το Μάντσεστερ.
Κοίτα, είναι η αλήθεια ότι έρχεται δεύτερη φορά, σωστά.
Ναι, βέβαια. Ήρθε την πρώτη φορά.
Εγκρυπτό. Εγκόγνητο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μέχρι το Πόρτο Καράς έμαθα ότι πήγε.
Εντάξει, είδε τις παραλίες κάτι. Αυτή ξέρει ότι οι Άγγλοι του αρέσουν. Τις αρέσουν παραλίες, ήλιο, θάλασσα, ξέρεις.
Ναι, βέβαια.
Και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Φυσικά και υπάρχουν και πολλοί Άγγλοι οι οποίοι παραστορίζουν τη Χαλκιδική, ιδιαίτερα και στο πρώτο και στο δεύτερο πόδι. Περισσότερο στο δεύτερο πόδι από τη Γερακινή και μετά από το οίκο του ξενοδοχείου του Ανδριάδη.
Έτσι,
και
έτσι.
Πιο κάτω του Ιβάν Σαββίδη, στο Πόρτο Καράς, έχει κατά μεγάλο ποσοστό είναι Άγγλοι. Και στη συνέχεια έρχονται γιατί υπάρχουν τα γήπεδα τένις, υπάρχουν επίσης διάφορα άλλα τέτοια παιχνίδια που τους αρέσουν τους Άγγλους και για αυτόν τον λόγο πηγαίνουν σε...
Σήμερα ήρθε προσπάθειες. Για να υπογράψει όμως, δεν ήρθε για τις παραλίες.
Όχι, θα υπογράψει, θα περάσει το γνωστό βίντεο και στη συνέχεια αύριο το απόγευμα θα φύγει για την Αγγλία για να κάνει ολιγωμένες διακοπές και θα βρίσκεται εδώ. Αρχές Ιουλίου. Από εκεί και μετά.
Παίκτης του 1 εκατομμυρίου και βάλε, έτσι.
Ναι, ναι, ήταν τυχαία. Τον ήθελε η Κολονία, τον ήθελε η Sheffield United, τον ήθελε αρκετές ομάδες. Αλλά προτείνησε την Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και μετά εξετάζουν περιπτώσεις όπως ο Χαούτεκι, όπως αναφέρθηκε, που παίζει στη Γάνδη. Υπάρχουν όμως και άλλα ονόματα τα οποία έχουν άνθρωποι του ΠΑΟΚ επικοινωνία και νομίζω είναι ένας. Εκτός από το στόπερ είναι ένας μέσος, είναι επίσης ένας σεντερφόρ και είναι επίσης και άλλοι δύο παίκτες, εξτρέμ και πάλι μέσος. Περιμένουμε να δούμε αυτές τις εξελίξεις. Πάντως ο ΠΑΟΚ θα έχει κάνει το 70 με 80% των μεταγραφών μέχρι 14 Ιουλίου. Επαναλαμβάνω, 14 Ιουλίου, την ημέρα που φεύγει η αποστολή για την Ολλανδία.
Για τα δύο φιλικά, δύο δεν θα δώσει εκεί. Προετοιμασία. Όχι, τέσσερα.
Τέσσερα. Καλή πίστη, ετοιμάζει να κλείσει άλλα δύο. Με την κυπελούχο Ολλανδίας και με την Τεγκράφη.
Μάλιστα. Τώρα, στο μεγάλο θέμα που άνοιξε ο Εραστέχνης, υπάρχει κάποια εξέλιξη από την πλευρά Κατσαρή, δηλαδή του Προέδρου του Εραστέχνη.
Όχι.
Έχει δώσει λεπτομέρειες για τον deal με τον Μιστακίδη.
Ερμηνευτικά τα στόματα κλειστά.
Ναι.
Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα.
Ναι.
Υπάρχει μία, θα λέγαμε, δεν θέλουν να μιλήσουν, υπάρχει φόβος, υπάρχει δεν ξέρω τι.
Μήπως δεν είναι και έτοιμοι ακόμα να ανακοινώσουν λεπτομέρειες, μήπως το έκαναν βιαστικά.
Δεν ξέρω τι έκαναν, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, πάντως μια μερίδα κόσμου του ΠΑΟΚ, μιλάω για μια μεγάλη μερίδα κόσμου του ΠΑΟΚ, είναι ταγμένος με τον Ιβάν Σαββίδη.
Λογικό.
Και ότι αυτό που γίνεται και ο ΠΑΟΚ γιορτάζει του χρόνου τα 100 χρόνια. Και αυτό θα είναι μπούμεραγκ. Και γι' αυτό το λόγο δεν είπε ερμητικά κλειστά, δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Επανειλημμένος σε πολλούς ανθρώπους του Ρεστέγγι Πάκου που ήταν πάνω τα μελητική. Αλλά αυτή τη φορά δεν δεν θέλουν να μιλήσουν, δεν θέλουν να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Τώρα από εκεί και μετά, χθες μίλησε ο Κυριάκος Κυριάκος.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχουν δηλώσεις του Φιλότα Πέλιο, υπάρχουν δηλώσεις του Κούδα, όπως επίσης και του Ζήση Βρίζα που θεωρεί πραξικόπημα αυτό που έγινε.
Τα είδα, τα είδα. Όλοι παίρνουν το μέρος του Σαββίδη γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό από την άλλη πλευρά, ειδικά και για τα υπόλοιπα τμήματα του Συλλόγου. Ποιος θα πληρώσει το βαρκάρι.
Αυτό ακριβώς, όχι μόνο το βαρκάρι και τι θα γίνει στη συνέχεια. Και μετά από τις χθεσινές αποκαλύψεις από τον Κυριάκο, όπως αυτός τις είπε, όπως μας μετέφερε, δεν ξέραμε την απάντηση της άλλης πλευράς, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εμείς ακούσαμε τη μία πλευρά. Είναι έτσι όπως τα λέει ο Κυριάκος Κυριάκος. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Αλλά καλό είναι να ακούσουμε και την άλλη
πλευρά. Τώρα σου κάνω και την τελευταία ερώτηση για σήμερα. Για σήμερα. Ο Μιστακίδης συζητάει με τον Αναστέρη και έχει συμφωνήσει, ας πούμε, καταρχάς μόνο για το γήπεδο, ή τους έχει πει ότι είμαι έτοιμος να πάρω και το ποδόσφαιρο, είμαι έτοιμος να βάλω και 10-20 εκατομμύρια στο μπάσκετ να το πάω στην Ευρωλίγκα, ή μόνο το project του ποδοσφαίρου, του ποδοσφαιρικού γήπεδου τον ενδιαφέρει? Το ξέρεις αυτό?
Η πληροφορία μου λέει ότι δεν θα μιλούσαν μόνο για το γήπεδο. Υπάρχουν σίγουρα συζητήσεις, υπήρχαν σίγουρα συζητήσεις για όλα αυτά τα θέματα, αυτό που είπες προηγουμένως και για το μπάσκετ και όλα αυτά.
Ναι.
Αλλά το θέμα είναι, κανείς δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Όλοι έχουν φτάσει στο σώμα.
Ξέρεις γιατί το ρωτάω? Γιατί το στέλνουν και ως μήνυμα κάποιοι φίλοι ακροατές. Διότι πριν από λίγο, για παράδειγμα, ο Πανιόνιος στο μπάσκετ κέρδισε τη συμμετοχή του στο EuroCup, εκεί που θα παίξει και ο Άρης. Και αν αλλάξει μέχρι τις 25 του μήνα χέρια ο Άρης, στη διοίκηση εννοώ, και έρθουν οι Αμερικανοί. Και έχει ένα μπάτζετ, ας πούμε.
Αυτή η μάνατζερ των Αμερικανών.
Περίμενε. Αν δώσουν 3-4, κάτι φίλοι του Αντετοκούμπο, όχι εκπρόσωποι του. Κάτι φίλοι από την Ασία και τα λοιπά, δισεκατομμυριούχοι. Κρίση κι αυτή. Κρίση. Περίμενε τώρα. Ο Πανιόνιος, για παράδειγμα, μετά από πάρα πολλά χρόνια θα παίξει στη δεύτερη τάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση του Μπάσκετ. Και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το κάνει το αντίστοιχο για να ελπίζει σε Ευρωλίγκα. Άμα βάζουν τόσα εκατομμύρια. Ακούω να σφυρίζουν οι εκατοντάδες των εκατομμυρίων. Με 20 εκατομμύρια παίζει Ευρωλίγκα.
Ξέρετε ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει δώσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ και σε όλα τα τμήματα? Δεν βγήκε ποτέ να το πει. Επαναλαμβάνω, πάνω από 30 εκατομμύρια στα 10 χρόνια έχει δώσει ο Ιβάν Σαββίδης στα τμήματα. Σε οτιδήποτε τμήματα. Και φυσικά και στην ΚΑΕ.
Βέβαια.
Από εκεί και μετά, αυτοί που έχουν τις τύχες της ΚΑΕ, και λέγεται Θανάσης ο Χατζόπουλος, όπου υπάρχουν και άλλοι, είναι μέλη του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, οπότε αν αποδειχθεί σε αυτούς το ερώτημα, μπορούμε να έχουμε απάντηση.
Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό.
Το μόνο που βγήκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι το ιστορικό βίντεο, ένα ντοκιμαντέρ για τον ΠΑΟΚ, πώς έφτασε στο μεγάλο τελικό. Και πριν από λίγα λεπτά κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο. Αξίζει όμως τον κόπο να ρωτηθούν για αυτό το θέμα.
Και τι θυμάμαι ότι ακόμα είναι. Και για το τσάρτερ εκείνο στον Μπιλμπάο είχε συνεισφέρει και ο Σαββίδης. Ακόμα και για το τσάρτερ. Σωστό δεν είναι αυτό που λέω?
Σωστά, τα 2-3 εκατό και χιλιάδες.
Για να τα δούμε όλα αυτά, γιατί ακόμα και αν γίνει το γήπεδο, έτσι όπως το οραματίζεται ο πρόεδρος του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, θα λείψουν κάποια έσοδα από τον Εραστέχνη όλο εκείνο το διάστημα. Πώς θα καλυφθούν είναι ένα ερώτημα επίσης. Προφανώς θα είναι στην κεντρική συμφωνία με το Μιστακίδη όλα αυτά.
Νομίζω όλα αυτά που έκανε, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης. Μην ξεχνάτε τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι ο μεγαλομέτωχος ο οποίος έφερε τον ΠΑΟΚ με 2 πρωταθλήματα, 5 τίτλους και τον έβγαλε από την αφάνεια. Και φυσικά η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου, από ό,τι φαίνεται, δείχνει τη συμπάθειά του για τον Ιβάν Σαββίδη. Και ότι αυτό συνεπάγεται.
Λοιπόν,
δεν ξέρω ποια θέση θα πάρουν και οτιδήποτε άλλο οπαδί.
Να σε ελπίσουμε ότι από τον Εραστέχνη, δηλαδή ο πρόεδρος του, ο Θανάσης Κατσάρης, θα βγει και θα μιλήσει δημοσίως από Δευτέρα. Γιατί τώρα δεν το βλέπω σήμερα, αύριο δεν το βλέπω.
Το θέμα είναι ηθικό, Βαγγέλη.
Ναι,
είναι ηθικό.
Αλλά πρέπει να όλα να συζητώνται από τη στιγμή που προέκυψε ένα τόσο μεγάλο θέμα. Γιατί είναι μεγάλη η είδηση. Είναι μεγάλη η είδηση αυτή που ξεφούρνησε ο Εραστέχνης στην αρχή της εβδομάδας.
Και μεγάλη είδηση είναι και αυτό που είπε ο Κυριάκος Κυριάκος για τον εκπρόσωπο του Εραστέχνη ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ.
Φυσικά.
Έτσι είναι. Λοιπόν. Λέγεται Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Να ξεκαθαρίσει και ο κ. Δημοκράτης Παπαδόπουλος ισχύουν αυτά που είπε ο Κυριάκος Κυριάκος. Ή ήταν όλα άψογα. Ή ήταν τις πέντε φορές που έγινε επικοινωνία, μία με τον πρόεδρο τον κ. Κατσαρή και άλλες τέσσερις πέντε φορές για την κάρτα φυλάδου και όλα αυτά.
Θα περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Πάντα ακούμε όλες τις πλευρές. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.
Να πω κάτι,
ναι,
Βαγγελή,
πες το, σήμερα... γιατί έχω ενημέρωση από τη Γενική Συνέλευση Ευρωλίγκας. Πρέπει να μεταφέρω πληροφορίες. Ναι. Λέγε, λέγε.
Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη και για τη Σουρωτή. Είναι το Αγίου Παϊσίου. Χιλιάδες κόσμος είναι στη Σουρωτή, εκεί στη μονή του Αγίου Ρωσίου Παϊσίου και αξίζει τον κόπο.
Μακάρι να ήμουν εκεί, να ερχόμουν κι εγώ.
Είναι στον Άγιο Παϊσίο.
Όποιος μπορεί, ας περάσει.
Θυμάσαι τον Γιάννη Ιωαννίδη που πήγαινε και ασφαλώς, μέχρι το Άγιο
Παϊσίο. Ασφαλώς, ασφαλώς.
Και με στο νοσοκομείο στο Θεαγένεια που ήταν. Εκεί λοιπόν στη μονή Αγίου Παϊσίου χιλιάδες κόσμος. Αξίζει αν βρίσκεται κανείς στη Θεσσαλονίκη να πάει εκεί στην πόλη.
Καλά έκανες και το ανέφερες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Στο Final Four, στο Final Four της Ευρωλίγκας ξαναγυρνάμε. Είναι οριστικό ότι θα περιμένουν τους Σέρβους και επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι το Βελιγράδι θα επιστρέψει με ποσό μεγαλύτερο των 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Αθήνα έδωσε χθες το βράδυ 8,5 εκατομμύρια για το Final Four, σε εξέλιξη η διαδικασία. Επίσης, ενημερωνόμαστε ότι οι βασικοί μέτοχοι της Ευρωλίγκας αποφάσισαν να αλλάξουν επί το αυστηρότερο οι κανονισμοί για όσους κάνουν δηλώσεις, πράξεις και έχουν ρητορική μίσους στη διάρκεια της σεζόν, αλλά και παραβατικές συμπεριφορές στη διάρκεια των αγώνων. Και εδώ είναι το πιο σημαντικό, το ζουμί μου στέλνουν. Πέρα από τα πρόστιμα, όπως τα ξέραμε, λέει, μέχρι τώρα η Ευρωλίγκα συζητάει και θα ανακοινώσει ότι θα αφαιρούνται και βαθμοί από τις ομάδες, οι άνθρωποι των οποίων έχουν παρόμοιες συμπεριφορές και αυστηροποιούνται έτι περαιτέρω οι συμπεριφορές παραγόντων. Μία ακόμη από τις σημερινές αποφάσεις της Ευρωλίγκας που αυξάνει τους παίκτες πολυτελείας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις να έχουν οι μεγάλες ομάδες αυξημένους προϋπολογισμούς χωρίς να πληρώνουν το φόρο πολυτελείας με βάση τα προηγούμενα δεδομένα που ξέραμε, αλλά και μία ακόμη είδηση. Μπαίνει και χαμηλότατο όριο προϋπολογισμών. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια είδαμε ομάδες όπως η Άλμπα Βερολίνου, όπως παλιότερα η Ζαλγκύρης, αλλά και η Βιλερμπάν, μιλάω για τα προηγούμενα χρόνια, που είχαν προϋπολογισμούς 5, 6, 7 εκατομμυρίων. Το χαμηλότερο τώρα όριο στους προϋπολογισμούς είναι τα 8 εκατομμύρια. Το χαμηλότερο, επαναλαμβάνω, όριο είναι τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, θα κλείσουμε σε λίγο ένα τραγουδάκι, Κωνσταντίνε, για να δω αν έχουμε τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ για να κλείσουμε με τα γραφικά της ΑΕΚ την εκπομπή. Λοιπόν, δεν έχει, λέει, εξέλιξη στα μεταγραφικά της ΑΕΚ, αλλά όλα θα ανακοινωθούν αύριο με την παρουσίαση και του προπονητή, αν υπάρχουν νεότερα. Καλώς. Ο Λουίς Μίγια είναι ένας νέος μεγάλος στόχος για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού και συζητάνε οι Ερυθρόλευκοι για τη Χετάφε, τον κοστολογεί στα 8 εκατομμύρια. Συζητάνε το ποσό. Αν υπάρξει συμφωνία στις διαπραγματεύσεις, δεν αποκλείεται ο Μίγια να παίξει στο Champions League με τον Ολυμπιακό και υπό τις οδηγίες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτό είναι το νέο όνομα για τον Ολυμπιακό. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Άλλαξε τραγουδάκι, δεν μ' άρεσε. Τι να σου κάνω, δεν έχουμε τα ίδια γούστα. Για να πάμε στον Κώστα Κουκουλά που έρχεται για τη 2 ώρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θυμίζω το βράδυ, 8.30, ο μεγάλος αγώνας για το Ευρωμπάσκετ των γυναικών. Ελλάδα-Γαλλία απευθείας από την ΕΡΔΙΟ και την ΕΡΑ Σπορ. Στην τηλεόραση θα έχουμε και pre-game και post-game. Πάντα βλέπετε, βγαίνουν ειδήσεις. Χθες βγήκε στο post-game του αγώνα της Ελλάδας με την Ελβετία η είδηση για το Final Four, την εξέλιξη για το Brand Fair μεταξύ Αθήνας Βελιγραδίου. Σας τη δώσαμε σήμερα την ώρα που εξελισσόταν και τώρα ολοκληρώνεται, στο επόμενο δεκάλεπτο μου γράφουν, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση, ό,τι είναι τέλος πάντων των μετόχων της Ευρωλίγκας μαζί με τα υπόλοιπα που αποφασίζονται εκεί και είναι σημαντικά ως προς το μεταγραφικό σχεδιασμό Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Τίποτα άλλο από εμάς. Ένα ακόμη κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο ολοκληρώθηκε και θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς. Γεια και χαρά. Walking.